Nu este tot. Head kuulajad, tere tulemast kuulema saadet Naiste jutud ja tänane Naiste jutud räägib teemal, kuidas on vaim, hing ja ihu seotud meie tervisega. Saates on külas perearst ja valguse teie vabakoguduse liige Tiivi Alman. Mina olen Kärt Tamm. Tere tulemast saatesse, Tiivi.
Tere.
Üle 90% kõikidest haigustest saavad oma alguse psüühikatraumeeringutest, stressist ja masendusest. Nii ütleb Eesti Kristlike Arstide Ühingu esimene juhatuse esimees arst Heljut Kapral. Ja seda kinnitab ka üks arstiteadlane Rutt Kalda, kes siis ütleb niimoodi, et rõõmu ja heaolu tundmine on olulised füüsilise tervise eeldused. Samas aga pilt meie ühiskonnas on selline, et depressioon on Eestis igapäevaselt esinev tervise probleem. See info on haigekassa kodulehel näiteks. Näib, et arstide tööpõld on lai. Tiivi, sina tuled otse töölt. Millised on haigused, millega praegu võideldakse?
Igasugused. Perearstil on see eelis, et ta näeb tõesti kõik sugu rahvast igasuguste hädadega. Ei ole nii, et on rohkem üht või teist, võib-olla hooajaliselt küll, kui meid kimbutavad ka mingid hooajalised hädad või nakkused. Aga üldiselt rahva tervisena vaadates see vastab sellele üldisele leiule, mida sinagi kommenteerisid, et millised on niisugused suundumused, millal rohkem rahvas kannatab järjest, et igal ajal ka on nagu rohkem oma hädad.
Kas võib öelda nii, et kui sügis algab, et siis on ühed hädad on nagu tugevamad ja talvel on teised ja kas saab mingeid üldistusi niimoodi teha?
Praegu vaikselt ka hooajalised haiged tõesti tulevad juba viirushaiged oma hingamisteede nakkustega või kõhuhädadega, et neid ka. Ja siis võib olla veel talvisemal perioodil probleemi ka mõned krooniliste hädadega. Näiteks naha haiged, kellel suvel on olnud päris hea olla või parem, võivad olla talvel hädas, niiskemal, külmemal ajal, päiksepuuduses. Teatud selliseid jooni on.
No, minul on kaks väikest poega, käivad lasteaias. Iga lapsevanem teab lasteaias, et kui hakkab lasteaia algus pihta, et soojad ilmad saavad läbi, tulevad niisked ilmad, siis nohu on esimene asi kohe tulema. Kas sina arstina kinnitad seda, et kui tuleb septembrikuu, nohu on rohkem lastel?
Juba on, jah. Kuigi päris iga nohuga muidugi arsti juurde ei jõutagi tegelikult. See on täiesti edukalt ka kodus ravitav ja apteekrite abiga ja vanarahva tarkusega, ja, aga tõenäoliselt seda on, jah.
Mu väike poeg käis laulu tunnis ja seal oli hästi tore õpetaja ja tema ütles, et no tema elu ongi laste õpetamisega seotud ja ütles, et kui algab september, siis ta võtab 3-kordse kogused C-vitamiini, et püsida tervena ja nii see teda ka aitab, et toimib ilusti. Et mis on need vitamiinid, mida siis peaks võtma, et neid selliseid külmetushaigusi ei ennetada?
Ennetus on kindlasti väga palju laiem. Kui võelda vitamiinidele, siis neil on iga ühel konkreetne roll organismis. C-vitamiin kindlasti aitab kaasa, kui on koed kahjustatud keha paranemisele. Kindlasti ta ei väldi nakkusi, sest ta ei ole kuidagi nende vastu suunatud ega teega meid üldiselt tugevamaks. Et praegusel hetkel, kus meil on suve lõpp, kõige vitamiinirikkam aeg üldse, rahval on suhteliselt palju mahetooteid, oma värskeid puu, köögivilju, marju. See on tegelikult vitamiinide mõttes, väikest oleme võib-olla saanud suvel, kõige parem aeg, et kahtlustada, et see on nüüd praegu kuskil väga puudus. Ei ole arstil esimene mõte. Kui jääb mulje kuskil, et tuleb võtta üht ja teist, kas reklaamidest, see ei ole päris nii, et nende peale nüüd loota, et on aegu kindlasti aastas ja peale haigust näiteks kiirendada paranemist, turgutada, lühidalt kasutada kuurina, soovitame küll. Aga et neid ette võtta, et nad väldiks, Seda mitte. Ja kui neid võtta ka pidevalt ja liiga palju, siis kahjuks ka organism ise jääb selles osas veidi lojumaks, et pigem mitte soovitaks võtta niimoodi kontrollimatult või kogu aeg. Et iga asi omal ajal. Aga ennetus läheks sealt edasi ikkagi va kindlasti ka teada tuntud asjad. On meie oma immuunsüsteem, mis meid kaitseb ja selle tugevus. Et on inimesi, kellel on ta juba pärilikult natuke nõrgem. Ta oli mas, kes tal ei ole nii palju neid kaitsekehi, mis kohe sisse tungijatega võitleks. Ja nad on sagedasemad põdejad või põevad natukene pikemalt kui teised. Aga üldjuhul seda kaitsevõime tugevust ikkagi meil määrab meie enda seisund. Kas me oleme ka puhanud piisavalt, et meil on energiat ja ressurssi võidelda haigustega, kas me selle jaoks liigume, sööme, joome, magame korralikult, see on võib-olla palju olulisem. Nii et seal on palju ära teha.
Kui rääkida nüüd liikumisest, siis mis see siuke päevas miinimum liikumise tase peaks olema, et iga päev trenni teha või mida sina arstina soovitad?
See on väga individuaalne kindlasti. Ja iga ühe jaoks ja ajast, sõltuvalt vanusest, muudest hädadest, kas ta on enne teinud, ei ole. Aga üldsoovitusi saab jagada kindlasti, et igapäevane liikumine on vajalik ja inimene võiks arvestada, et tal oleks vähemalt 30 minutit päevas aeroobset liikumist, kus ta saab natukene koormata oma südant. Vereringe on aktiivne, sellega paraneb soonteelastus. Neid samu kaitserakke, valge vereliblesid paisatakse verre rohkem. Sealt tulevad paljud head asjad, mida purgist ei saa.
Aga toitumisest rääkides siis marjadest ja aiasaadustest me juba rääkisime, et seda oleks siis oluline jälgida, et sööks piisavalt, et siis see vitamiinide võtmine võiks jääda üldse nagu kõrvale.
Toidust omastamine on kindlasti hea ja organism teeb seda siis täpselt sama palju, kui tal seda vaja on ja sealt ei tule ka kindlasti mingit üledoosi ohtu ja ega siis toidus on peale vitamiinidega kõik muu vajalik. Mineraalid, ensüümid, valgud, mida me vajame kõik, et me ei saa võtta ainult ühekülgselt.
No me oleme nüüd rääkinud ihust ja sellest, kuidas ihu eest hoolt kanda ja hoiduda või ennetada haigusi. Aga ei piisa sellest, kui ainult ihu või füüsilised vajadused on rahuldatud. Et inimese terviklikkuse moodustavad kolm olulist osa, vaim, hing ja ihu. Ja igal ühel on neist täita oma roll ning hea oleks, kui see oleks tasakaalus. Räägime ka hingest. Mis see hing siis on? See on tahe, mõistus ja tunded. Ja meelsusmõtted ja sõnad, ehk siis oleks see laiendatud või seda laiendada. Ja see kõik mõjutab meie elu, et milline on meie meelsus, sellised on meie mõtted ja sellised on ka siis meie sõnad. Meditsiiniliselt on tõestatud, et head sõnad toimivad positiivselt organismi füsioloogilistele protsessidele, immuunsüsteemile, vereringele ja emotsionaalsele tasapinnale. Oled sa nõus sellega?
Täiesti.
Ma lugesin just kommentaaridest saadet ettevalmistades, et sinu kohta on kirjutatud, et sa oled hea arst. Kuidas need sõnad sulle mõjuvad?
Tagasiside on loomulikult oluline hingelise tervise mõttes igas ametis ja igal inimesel. Ta ju suhtleb, ta on sotsiaalne olend, ta teeb midagi ja siis milline see tagasiside on, see on väga oluline.
Nii et sõnad mõjutavad.
Kindlasti mõjutavad.
Kui on palju häid sõnu, siis see tekitab positiivse tunde. Aga kui on palju halbu sõnu, on keeruline olukord näiteks pereelus, siis otse loomulikult sa tunned ennast halvasti. Kui palju sina oma tööelus puutud kokku ärevuse ja depressiooniga?
See on tõusev trend, nagu see statistikastki sa ütlesid, on välja paistnud. Ärevus on võib-olla mitte ainult selline lähisuhete probleem, kuigi neid on ka, aga võtta üldiselt rahvas, siis see on võibolla seotud ka ühiskonna arengutega, vanemal põlvkonnal näiteks üleüldse arenguga, igasuguse tehnika arenguga seoses, kus tegelikult inimesed tunnevad, et nad ei jõua eluga sammu pidada. Et kõik on keerulisem, raskem, nad ei kontrolli seda, nad lihtsalt ei oskagi enam teatud asju teha või osaleda mingis funktsioonis või ühiskonnas, sest nad lihtsalt ei ole õppinud ära neid uusi mudeleid, kuidas käituda ja üldse kasutada mingeid vahendeid, asju ajada näiteks. Et selline ärev foon on juba palju kõrgem. Ja nüüd, kui on inimene, kes kaldub rohkemgi juba sellele, ta ei ole loomu omaselt võibolla nii kaalutlev ja kaine ja noor ja võitlusvõimeline enam, siis tal lihtsalt see lööbki välja ja võib ka kuhjuda. Sest see hingeline asi, kui seda saab liiga palju, siis see kujutab endast nii-öelda seda negatiivset stressi. Ja kehas ta väljendub ikkagi ka täiesti füüsiliselt, et kui meil on väga palju ülepinge, psüühiline ülepinge ja eriti kui seal veel ei ole tasakaalustavad sellist treenimist kõrval või nii-öelda tavalist lihaspinget ja sellist muud pinget maandavat asja kõrval, siis see tasakaal lähebki välja. Ja sellel juhul tekivad ikkagi kehas juba ka vaevused ja muutused, mitte lihtsalt kuskil hoomamatul psüühilisel või vaimsel põhjusel, aga lihtsalt täiesti füüsiliselt, sest hormonaalne tase muutub kehas rakkude tasemel juba biokeemiliselt, nii et sealt hakkavad need vaevused tulema ja kuskil nad avalduvad.
Mida sa siis soovitad sellisele vanainimesele? Mul on vanaisa näiteks 95-aastane ja ta eriti ei suuda enam liikuda, sest see verevarustus on nii kehv, et pea hakkab ringi käima, kui ta püsti tõuseb. Et kuidas siis hoida oma tunded kontrolli all või meeleolu üleval?
Et no sellises eas on kindlasti kõrvalabi juba oluline. Ehk see sama, et me ei ole ainult ihu ja hing, tuleb ka kõrvale see sotsiaalne pool, kuivõrd on see tugivõrgustik seal ümber, kas omaste näol või muu abi ja olduse näol. Vahel on vaja aktiviseerida, vaatamata, et sul käib pea ringi, sa oled nõrk. Tuleb hakata liigutama kuskilt, et see olukord veel ei süveneks või sui sa paremini ennast tunneks. Kui sa liigud, siis sul on jälle vereringe parem, sealt tulevad jälle kõik head füüsikalised muutused. Järgi, et tegelikult see parandab asja. Et tihti peale jääb see selle taha, et ma ei saa, ma tunnen midagi ebamugavat, ma väldingi siis seda ja kui seal ei ole ka sellist tuge kõrval, kes aktiviseeriks õigel hetkel, kui seda vaja oleks, siis võibki jääda inimene tõesti niimoodi, et tal on mugavam olla nii, aga see liikumatus tegelikult on veel suurem probleem. Tal ei ole ka nagu enese abi.
Ja see on see, kuidas ta saab nagu ihuliselt ennast no, aidata, eks, et ta tõuseb püsti ja natukenegi liigutab. Aga ütleme sellises hingelises plaanis, et kas annad nõu tütrele ja lapselapsele, et käige rohkem külas ja rääkige juttu ja kas sellised asjad ka aitavad kaasa tervisele?
Kindlasti, kui nüüd konkreetselt vana inimestest rääkida, siis nende jaoks tõesti kaugsuhtlus ei toimi, et lihtsalt lähedane kontakt, huvi, küsimine, kas ta vajab milleski abi, mis teha, kuidas ta ennast tunneb või lihtsalt pakkudagi see paar hetke, mingi aeg lihtsalt, et sa oled nagu kontaktis eluga, ei pea ka tema kohta uurima, võid rääkida endast, et inimene kogeb, et tal on pere, et tal on need kontaktid, mis viivad ta mõtted positiivses suunas. Ta ei pea vaatama võibolla nendele muredele puudustele, mis tal nagu vaeva teevad. Et ta saab sellega kindlasti palju paremaks.
Kas sul on enda praktikas ka mõni selline näide tuua? On vana inimene, kellel ei ole perekondliku tuge ja siis on... Kellel on tugi? Kas sellisel juhul on tervis parem?
kindlasti on, et selleks ei pea isegi olema kristlane. Kogu maailm on defineerinud tervise ju niimoodi, et see ongi meie ihuline ja hingeline ja sotsiaalne heaolu kõik koos. Eraldi isa jälle on ka individuaalne, palju meie maal muidugi üksikuid inimesi. See sotsiaalne pool, mis peaks selle meditsiinilise poolele ka järgi tulema, on üsna kehva vahel ja lapsed hakkavad palju üle maailma rändama, lähevad väga kaugele. Mõnega jaoks ongi see depressiivsus, selline kõige suurem mure. Tal selle juures ka näiteks krooniliselt kuskilt valutab, ei ole üldse mingi ime.
Kas depressiooni võib ka surra?
Raske depressioon ise, kus inimene enam ei tea väga, mis ta teeb, mis viivad enese tappudeni, kus nad ise ka võibolla ei saa päris hästi aru enam, mis nad teevad, see on ka reaalsus.
Ma olen lugenud sellist näidet, et kui on beebi sündinud, no ütleme on alla poole aasta ja ta ei saa piisavalt armastust ja hellust, siis ta võib ära surra, et oled sa nõus?
No mul ei ole õnneks seda ette tulnud, nii paljude inimestega ka kokku ei puutu, et sinna oleks sattunud imikute surma ja meie maal siiski vähemalt on üsna hea hool ja jälgimine ka laste osas. Ma arvan, et need üksikud juhud, mis on olnud, ongi ajakirjandusse jõudnud, et keegi kuskil hooletusse jäetud laps leitud. Üldjuhul tänapäeval on ikka lapsed väga oodatud, kui neid, nii vähe kui neid on. Ja vanemad on kindlasti ka hoolikad ja armastavad. Aga kindlasti, ja nagu ajalooski on näha, et see arengu pidurdus, selliseid asju on ette tulnud kindlasti, et kui see laps saaks sellist aktiviseerimist, kontakti, mis teda arendaks, siis see oleks kindlasti palju parem.
Et ma mõtlen just, kas see sama reegel võib kehtida ka näiteks vana inimese koha pealt, et kui ei ole ühtegi lähedast, kes temast hooliks või ta ei tunne, et ta on hoolitud, et siis ta jääb nii haigeks, et ei tulegi sellest haigusest enam välja.
Ja nad võivad jääda liikumatuks nii-öelda voodisse sõnaotseses mõttes. Nad ei söö, hullem ka kui joo, see mõjub kiiremini, et tegelikult selliseid vedelikupuudusest ja ainevahetusest tingitud häireid tekib neil kindlasti kergesti, eriti kui neil on enne juba mingisugune ainevahetuse probleem või krooniline haigus seal all, et võivad ägeneda ükskõik mis asjad.
No, me oleme rääkinud nüüd natuke beebidest ja natuke vanainimestest, et aga selline keskeas tööl käiv endaga hakkama saav inimene, kas ta tuleb ka arsti juurde?
No õnneks mingi perioodi elust me võiks saada ilma arstita hakkama. Alguses ja lõpus reeglina läheb seda tihemini vaja. Keskeas on see mure, et seal võib lihtsalt kõige selle toimelemise juures jõuda kurnatuseni. Et on töö, on lapsed, on õppimised, vahel kõik korraga. Et ei ole aega selleks tavaliseks, millest me alustasime. Et sul ei ole mõtteid lõõgastust enda jaoks. Ressursid lihtsalt kulutatakse ära. Ja tegelikult sellest ei saa väga alguses aru, sellepärast, et noor elujõuline inimene on üsna suurte ressurssidega, aga mingil hetkel võib see viia kurnatuseni, et on saanud midagi liiga, kas siis liiga hingelist pinget, vaimset pinget ja vähe liikumist, et tänapäeval ta kahjuks on rohkem niipidi.
Aga seda tuleb vähem ette, ma saan aru. Üks teismeline tüdruk kurdab, et elab nagu vati sees, et ei tunne teravaid emotsioone ja siis tunneb, et süda lööb liiga kiiresti. Et kas see, teatavasti teismelisena me elame väga kõrgeid emotsioone ja madalaid emotsioone läbi, et kas see on kuidagi nagu tunnetega seotud või on see tervisehäire, mis sina ütleksid?
Ma kahtlustaks kõigepealt, et see on tunnetega seotud küll, et on muidugi vaja kogeda ja emotsionaalsed on teismelised kindlasti ka rohkem. Et nad ei oska neid alguses pidurdada ja ei vaja ka. Seal võib olla, kui ta on olnud väga emotsionaalne või on tal olnud muid pingeid või halbu kogemusi, ei ole lubatud neid väljendada või mingeid probleeme, et ta lihtsalt hingeliselt jõuab ka kurnatusseisu, kus ta lihtsalt ei jaksa reageerida. Ta on nagu enese kaitses oma enda sisse tõmbunud, et ta ei koge ja neid. Aga see on ikkagi selline psüühiline probleem rohkem kui füüsiline.
Kuidas sa usud, kas selline allasurutud valu, allasurutud viha, vaenulikus juba teismelise east, kui see areneb, kas see võib mingil hetkel avalduda raske haigusena?
Jaa. Me natukene rääkisime nendest hinge ja emotsioonide mõjust kehal, et see on täiesti füüsikaline ja füüsiline nähtus, et ta kutsub pika peale esile kehalisi muutusi. Sama on vihaga, kipestumisega, mitte ainult sellise maajäetuse või murega, et ükskõik mis negatiivne stress, kui ta on liiga tugev, kui ta kestab liiga kaua, siis ta kutsub esile ikkagi ihulised vaevused ka reeglina, sest me oleme ikkagi tervik, et ta ei saa väga kaua vastu pidada sellele.
On sul mõni näide tuua elust?
See oli tegelikult väga hea näide selle teismelise kohta, mida me nüüd kommenteerisime. Aga väga tüüpseid inimesi sellele võib olla, kui ma meenutan, et rahvas räägib, et on vana tige vana inimene, et siis on teatud inimesi küll, kes on, nad ei pruugi olla alguses üksi, aga kui nad on väga kibestunud negatiivistlikud teiste suhtes, siis nad tegelikult jäävad lihtsalt üksi, sest keegi nendega nagu lähedaselt ei saagi suhelda, isegi võivad lähedased hädas olla, sest kõik, mis nad teevad, ei ole hea. Et ma ei ole näinud, et nendel inimestel endal ka väga hea oleks, et neil on ka pidevalt vaeva ja seal tekib nagu see probleem, et nad ei saa ka ennast aidata või midagi ette võtta selleks, et parem oleks. Kui see ainult, et seda pidevalt kurta juhtub selliseid ka, et sa vaatad, et see on niisugune nagu tüüpiline, kuigi inimese kohta ei saa öelda tüüpiline, et see ikkagi inimene on väga individuaalne. Et...
Kus sa ise rõõmu ammutad, kus sa ise enda sellise tasakaalu leiad?
No Jumal on muidugi selle jaoks kõik teinud, et kui me selle vastu võtame ja iga päev seda alustame juba niimoodi, et tema on mulle elu kinkinud, mulle andestuse kinkinud, siis mina saan seda vastu võtta ja edasi anda ka. Et vaatama sellele, kui paljudel asjadele saab tänulik olla. Et kui esimene mõte ärgates on, et ma olen tänulik, ma vaatan, mis on hästi. Ma tänan, et mul on olnud head vanemad, et mul on hea pere, et mul on võimalik minna tööle, et ma tõusen, liigun, võtan vastu selle tervise, katsun hoolt siis kanda ka selle eest, et ma oleks ka tasakaalukas, puhkaks, töötaks nii nagu on meile ette nähtud, et kui kuskilt hakkab tunda andma, et siis sellest saaks teha järeldusi, kus saaks ise midagi paremaks teha, et see on ikkagi selline terve elu kestev protsess.
Aga kuidas sa kurbuse või läbikukkumisega toime tuled?
Ei saa öelda, et kergelt. Aga see tuleb õppida maha panema võimalikult kiiresti. Et kui see tundub, et see jääb koormana selga, siis varsti jõuad ikka õnneks selle mõtte, nii et koorma võib risti alla maha panna. Et ei ole seda mõtet kaasas tarida või lasta neil mõtetel väga kerida.
Jutud.
Tänases saates räägime teemal, kuidas ihu, hing ja vaim on seotud meie tervisega ja saates on minu vestluskaaslaseks Tiivi Alman, kes on perearst. No oleme märkamatult jõudnud inimese vaimu olukorrani, et Jumalaga just suhtleb siis meie seesmine inimene ehk vaim. Ja kui me ammutame oma rõõmu ja heaolu ja harmoonia Jumala allikatest, tema sõnast ja palvest, siis võib öelda, et me tunneme ennast täielikuna ja ilmselt ka kõik eelnevad arvesse võttes oleme terved.
Aamen.
Nii saame haigusi ennetada. Kui aga oled juba raskelt haigeks jäänud, ei ole taibanud õigel ajal risti alla seda viia või võibolla sa ei oskagi ja püüad käsust õndsaks saada terve elu, Ja ei oska nagu sõna rakendada nii nagu see on mõeldud. Mida teha siis? Mina sain 5 aastat tagasi vähidiagnoosi ja selgus ka peale rasket operatsiooni, et ma ei saa lapsi. Täna ka olen 2 poisi ema ja täiesti terve. Kui palju sina oma tööelus imedega kokku puutud?
No mitte tihti. Kindlasti neid on ja ma ei pea vaatama ainult oma elu, vaid noh, teiste kogemusi, tunnistusi, kõike laiemalt, mis sa näed, et neid kindlasti on. On imed, on ka see, kui sa haarad kinni usus sellest regulaarselt, palud armu, käid usus, palves aitab läbi selle normaalse loomuliku tervenemisprotsessi, mis ka Jumal meie sisse on pannud asjadel paraneda, rakendad nagu usu selle protsessi heaks tööle, et nagu hingeliselt või mõistusega sa võid anda käsu ja oma kehale ja rääkida häid asju ja see mõjutab täiesti füüsiliselt, et sealt tuleb selline ka loomupärane paranemine ja tervis, mis on ka Jumala poolt meie sisse pandud, kodeeritud juba. Ja siis ka muidugi puhtad imed.
Kas sa vahest soovitad oma patsiendile minna kirikusse ka?
Oleme jõudnud mitme inimesega selleni. et tal on vaja midagi muud, mida ta seni ei ole veel teadnud või otsinud. Et tema probleem on milleski muus, võib-olla kui konkreetselt ühes vaevuses, mis tal algul oli. Et vahel see viib loomulikult selleni.
Kas arst ja kristlane samaaegselt olla ei tekita sinust seesmist konflikti? Just selles mõttes, et küsimus, et mida siis usaldada, kas arstiteadust või nagu Jumala sõnas on öeldud, et Jeesuse vermete läbi on meile juba tervis antud?
Need ei ole kuidagi vastuolus. Et see, mis me saame vaadata, mõõta, sellesse füüsilisse maailma on ka Jumal meid loonud. Samuti kõik need kaitsesüsteemid, immuunsüsteemid, asjad, see on ju ka tema looming. Et see natukene, mida me sellest teame või oleme suutnud uurida, jälgida, tegelikult see on imeline, kuigi see on vähe. Et kindlasti on ju palju seda, mida me inimlikult ei tea, ei oska seletada, ei mõõta veel. Ja on veel see vaimne pool, mida ei saagi füüsikaliselt mõõta. Nii et seda natukest, mis me saame teha, seda me teeme rõõmuga. Aga see ei ole kuidagi vastuolus sellega, et me seda siis ei teeks, vaid see aitab ka kaasa nii palju, kui me inimlikult teame.
Kui sa ise haigeks jääd, kuidas sa siis toimid?
Et haigus murab korraks maha.
Ja.
Et ammu ei ole midagi põdend ja siis kaitse kehad ära kulund ja tekib mingi aktiviseerimine kehas. Ikka tuleb ette. Et tegelikult siis organism vajab korraks rahu või energia säästmist, siis selleks samaks paranemisprotsessiks tuleb natukene selleks ajaks koormust vähendada. Ikkagi lihtsalt kas rohkem magada, rohkem vedelikku tarvitada. Ja vastavalt sümptomitele siis saab toetada seda arengut ka, et kui palju seal mingisugust rohtu või asja juurde vaja on, sõltub jälle konkreetselt olukorrast. Aga see tänu, et ma paranen, et Jumal on loonud meid juba sellisteks, et me paraneme sellistest asjadest, nagu mitte iseenesest siis, aga ilma ka suurema abita. Et.
Aitäh, et sa oled jaganud nii palju oma teadmisi sellest, kuidas terve olla, kuidas seda ennetada, aga kuidas sa ise jõudsid selleni, et sa tahad, et sinust saaks arst?
Mul ei olnud selleks väga keeruline, mul nagu väga muid mõtteid ei olnud, ma lihtsalt mäletan nii kaua, kui ma lapse eas tean, et ma juba tahtsin selleks saada.
Kas see oli kuidagi seotud juba inimeste aitamisega?
Võib-olla sulle peavad lihtsalt inimesed väga meeldima või nendega töö. Et see on huvitav ja sa saad nagu seda teha tõesti lõpuks liiga palju. aga see inimestega töö peab sobima ja...
Me oleme hästi palju kuulnud sinu nüüd sellisest professioonist, sinu tööst arstina, aga saame siin saate lõpus nüüd natukene lähemalt ka tuttavaks, kes sa inimesena oled, et kuidas sa oled leidnud Jumal oma elus?
Ma mainisin juba tänu põhjust, et mul on olnud väga head vanemad ja usklik kodu juba, et nad on annud juba selle eeskuju, kuidas usus käia, mis tähendab armastav kodu, et sealt ma nende pealt juba nägin, et Jumal on hea armastav ja see armastus on alati kõnetanud mind ka, et seal ei olegi väga palju vaja õpetada, vaid sa tahad seda nagu enda ellu ka ja nii palju pea, kui sa siis mõistus seda juba haarab ja valid juba ise oma suunad, et mina palusin 10-aastaselt koos vanematega, et mina võiks saada ka selle osa oma ellu ja sealt maalt ikkagi juba.
Mida sa oled kõige enam õppinud kristlaseks olemise juures? Kas just seda sama armastust?
Pime ja terve elu. kuidas seda saada rohkem, kuidas seda osata väljendada. Sest ega meil on enda arenguga ka ikkagi päris tükk aega ikkagi tegu. Aga siis see vaimulik kasvamine, see toimub veel edasi ju koguduses. Meil oli Viljandis baptisti koguduses, kus ma pärit olen. See töö meie pastor Amor Emmel tegi regulaarselt noortele, hoidis neid noori koos, õpetas Jumala sõna piibli tundidena, et sa õpid seda tundma, kogema, et see kõik üks elu kestev protsess on.
Kes on sul lemmik tegelene piiblis? Kes on sul eeskujuks?
Seal on kõik eeskujud. Ma ei oskagi niimoodi öelda. Head eeskujud on võib-olla need, kes, kellel on tulnud ette või Jeesus ise pidanud ütlema, et kõike ka ei suuda teha ja kõiki ka ei saa aidata. Ja, et peab olema see enda vaikne aeg ka ikka ja selline kosutuse aeg, et meie ikka ei olegi see maailma naba, kes kõike suudakski teha. Nii et see tasakaalu otsimine ka on oluline.
No nagu me tänases saates oleme rääkinud, kõik algab lapsepõlvest peale juba ja see harmooniline ja selline terviklik elu, kus sa hoolitsed nii ihu, hinge kui vaimu eest, et eks see kestabki terve elu, see on selline õppeprotsess, kus sa õpid seda tegema ja ma usun, et sa oled nõus, kui ma ütlen, et kõige parem õpetaja siin on Jumala sõna.
Ja.
Aitäh, Tiivi, et sa tulid saatesse ja jagasid oma elu ja oma kogemusi. Palju õnnistust ja tarkus sinu töös.
Ja kui on toredaid lapsi, siis nemad on meil eeskujuks, sest nendest toimib see lapse usk, mis veel ei ole kaduma läinud. Nad ei panegi seda väga imeks isegi. Lasteaia laps võib tulla ja öelda, et ema tead, mu sõbral täna peavalutus, ta ei saanud magata. Ma ütlesin, palume Jeesust. Nad palusid ja peavalu läks kohe ära. Õnneks on selliseid eeskujusid ka meil.
Selle toreda mõtte ka tänase naiste saate lõpetamegi. Aitäh sulle, Tiivi Alman.
Ja aitäh.
Head kuulajad, selline sai tänane naiste jutud. Saates oli külaliseks perearst ja Valguse tee vabakoguduse liige Tiivi Alman. Mina olen Kärt Tamm. Aitäh kuulamast ja kuulmiseni järgmisel korral.
Me sinu lause lapse, sa oled päeme sees. Valguse tee, valguse tee, valguse tee.
naiste jutud.